Старшыня папскай рады па новай евангелізацыі скіраваў пасланне арганізатарам і ўдзельнікам кангрэсу Рэнавабіс, які пройдзе ў нямецкім фрайзінгу каля Мюнхена з 30 жніўня па 1 верасня. Арцыбіскуп Рына Фізікелла выказаў вялікую радасць, што існуюць падобныя кангрэсы, якія надаюць дынаміку новай евангелізацыі. Разам з пабудовай храмаў для Рэнавабіс быў і застаецца адным з галоўных клопат, каб вера і дзеянне былі адным цэлым. Евангелізацыя можа адбыцца толькі праз глыбокае ўнутранае аднаўленне веры, выказанай новай мовай і новымі формамі, перакананы ватыканскі іерарх. Амаль 340 удзельнікаў з усёй Европы 16-га па ліку кангрэсу будуць дыскутаваць над тым, якім чынам наблізяць сённяшняга чалавека да веры, а веру да чалавека. У сувязі з гэтым тут будуць абмяркоўвацца таксама спосабы евангелізацыі на кантыненце, асабліва ў яго ўсходняй частцы. Галоўным дакладчыкам форуму ў гэтым годзе стане арцыбіскуп Роберт Цоліч, старшыня нямецкага епіскапату. На ім будзе прысутнічаць таксама прадстаўнічая дэлегацыя з Беларусі, у якую увойдуць прадстаўнікі як каталіцкага касцёла, так і праваслаўнай царквы. Рэнавабіс – каталіцкая дабрачынная арганізацыя, якая аказвае дапамогу краінам усходняй і цэнтральнай Еўропы, што найбольш пацярпелі ад атэістычнай сістэмы камунізму, у якіх былі знішчаны рэлігійныя структуры, а хрысціянская супольнасць зведала пераслед за веру. Пры падтрымцы Рэнавабіс у Беларусі было рэалізавана вялікая колькасць душпастырскіх інфраструктурных медыйных праектаў. Шчыльнае супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам у Беларусі і дабрачыннай арганізацыяй працягваецца і сёння.